Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal din is-sensiela ta' programmi l-arti tar-restawr flimkien ma' Gordon Cilia, sensiela illi kienet magħkom fl-iskeda ta' Awwissu illi għadda u propju tkompli f'din l-iskeda tal-Miliet 2014. Nistgħu ngħidu li l-ewwel erba' programmi li kellna fis-sajf kienu ta' interess għalikom issemmi għaliex forsi nisimgħu jew nisimgħu ħafna bil-kelma restawr imma mhux kulħadd l-ewwel wieħed min ixkonxu daqshekk ta' dak li għandu x'jaqsam ma' din id-dinja ħanajdu hekk ta' restawr. U Gordon minn Malta reġa' jinsab magħna għal dawn l-erba' programmi biex appuntu inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett tant interessanti. Gordon, grazzi li qed magħna għal darb'oħra.
Grazzi li
sa mhux fis-sajf imma għalkemm it-temp għadu imma qegħdin propju f'dan iż-żmien biex inkomplu nitkellmu dwar l-arti tar-restawr. Kif int Gordon l-ewwel nett?
Jiena ninsab tajt ningrazzjak tedi l-opportunità li tajtni u gostu pjaċir tiegħi ngħaddu awareness tax-xogħol tagħna.
Mela, aħna kont tkellimna fuq ir-restawru speċi qegħdna li restawru x'hekk hemm. Huwa meta inti tipprova terġa' tagħmel u x'hekk xi ħaġa tagħtiha dak forsi l-ġmiel li kellha qabel.
Inti restaw bħalma tħaddidna fil-bidu. Inti meta għandek kwalunkwe oġġett qed nitħattu minn arkitettura binja sa inqas oġġett pittura ċeramika, inti dan qed topera fuq u qed tukkuraħ. I'm a surgeon, ġivina restawratur u għandek tim, jisek għandek pazjent. Biex inti il-dottorazzjoni, il-ħsara li ġiet kkawżata fuq dak l-oġġett, ma tkomplix tikber u tippreservah u treġgħu għall-istat li kien oriġinali, karattru li inti titħallih li turi li għadda żmien minn fuqu. Imbagħad dan ir-restaw kif għadna fil-bidu żviluppa minn żmien tista' tgħid perjodu Eġizzjan.
Veru.
Kellek ħafna filosofi ta' kif jintervjenu u daw ħan nifhmuhom issa aktar il-qudiem bl-interventi u jiena ħan nibda nispeċifika sma qed tara hawnhekk bħalma qal Eugene Emanuel Violetta hekk bħalma li ċesar Brandi per każu. Imbagħad għandek charters, diversi charters u llum għandek siti elettroniċi bħal Getty Conservation, Cool Conservation li xjenza dejjem tapprova u dejjem taġġorna xjentifikament fuq restawr meta tnejdu aħna ġenerali. Restaw kif beda f'Malta, alright, kellek l-MCR, mbagħad kellek il-Restoration Unit, mbagħad illum ġiet il-Restoration Directorate, mbagħad kellek il-Heritage Malta. Tajjebna mill-li punt dik nhar ħadżbal f'isem f'perit tal-Heritage Malta huwa wkoll responsabbli mir-restaw li huwa Ruben Abela, mhux Demikoli, għax dik nhar dik Demikoli. Ingħand il-perit Ruben Abela li huwa responsabbli mill-Heritage Malta Conservation Sites Architecture. Mbagħad għandek il-Heritage Malta li tikkonserva mbagħad iktar fuq oġġetti materji, pitturi, ċeramika, mbagħad għandek ukoll entitajiet privati. Mbagħad għandek fondi pubbliċi u fondi Ewropej flimkien ma' allokazzjoni flus mingħand il-gvern Malti.
Ekku, fil-fatt inti kontattilna wkoll li restawru mhux biss fuq pittura kif semmejt inti anke fil-programmi preċedenti, semmejthom issa stess ukoll tiskanta kif 50 minuti tajt sintesi korretta ħafna ta' dak li għaddejna minnu diġà. Dak li tkellemna minnu diġà fil-passat. Proprju restawr fuq pittura, fuq ġebla kif semmejt fuq kull materjal prattikament. U x'hekk. Mela, ħalli inkomplu fejn ħallejna propju fl-iskeda illi għaddiet. U illum nixtieq Gordon illi inkomplu nitkellmu naqra dwar il-black crust.
Mela.
Forsi tgħidilna naqra eżatt x'inhu u nkomplu nitkellmu ftit dwaru.
Ħankomplu nitkellem fuq il-black crust, nerġa' nibda mill-ftit mill-bidu biex nagħti refreshment. Il-black crust hija kundizzjoni li nsubuha karatteristika fil-faċċata. Li tkun sewda li di titrabba f'postijiet li ma tkunx mill-ħuqa mix-xita. Però kif titrabba għandek tista' titkemm mistri waħdu. U għandek ħafna formula, sorry, mhux noqgħod nidħol fil-formulas. Ħan nidħol f'punti. Li di inti għandek umdita, għandek gwarniċa, il-ġebel li huwa umdu li ha ammont ta' ilma, ġebel li qed iżomm bħal gwarniċun fuq il-fuq tal-gwarniċun. Għandek bħal madna fil-bidu l-biological growth li qed iżommu ammont konsideru vitalma flimkien ma tipi tagħmluha u taħt il-gwarniċun ikun umdus. Mbagħad jiġi format il-black crust għax l-arja mhijiex sfortunatament nadifa għandek dak il-fenomenu li żdied biżmien il-carbon dioxide fosthom għandek id-dust, l-exhaust carbon dioxide u għandek anka l-imluħa. Aw mal tal-ġebla tagħna hemm ħafna fatturi huma disadvantages fuq il-ġebla tagħna fosthom anka daw l-elementi anka l-element tal-imluħa, l-element tal-umdità li daw kollox ma kollox jiġifieri qed jaġġu l-proċess ta' black crust. Il-black crust jitrabba dejjem layer u jitrabba f'postijiet fejn ma tkunx mill-ħuqa mill-ilma tax-xita għax l-ilma tax-xita m'għandix ċans tneħħi dak l-ammont ta' superficial dust ta' carbon dioxide u għandek l-arja u l-pollution li qed jaqbdu mal-ġebla u għandek dik il-chemical reaction li qed jiġi xi ħaġa qibsa jisek dal-element mbagħad kif qed jara l-ilma ġiet xi ħaġa krasti ġiet xi ħaġa qibsa imma din mbagħad.
Oxra,
ekku. Issib ħafna tipi ta' black crust, anka ħxuna ta' black crust. Il-black crust li għandek ukoll li wara tal-ġebla qed tmarrat il-ġebla biex niftehmu ġifieri il-black crust mbagħad fiha ammont ta' salting, ġifieri is-salt mbagħad fuq wara tal-ġebla jitrabba lejer ta' ġipsum u din tkun radba ħafna jista' l-ġebla timrat. Imma mbagħad issib ukoll li tant kemm ikollok akkumulazzjoni ta' ħmis black crust li f'postijiet bħal gwarniċun jew f'postijiet li qegħdin il-barra dejjem titqal u jkollok il-karatteristika jew jifqa' jew jitqal u ta' qabbiċċa. Allura mbagħad ikollok il-karatteristika li jinka il-ġebel fuq wara jittikel. Qed tifhem jiġifieri di tidher ħafna.
Met qed nitkellmu dwar black crust qed nirreferu dejjem għal ġebla u x'hekk.
Black crust tkun tip ta' salting ta' carbon dioxide.
Fuq il-ġebla imma.
Fuq il-ġebla li.
Insemmejt li l-ġebla timrat ukoll bħalma nimirdu aħna n-nies speċi u x'tassew.
Da' żgur għax inti hawnhekk il-karatteristika anka fuq condition black crust per każu sempliċement pedestal. Alright, jew faċċata, jew statwa, inti normalment għandek ilma li ġej minn fuq il-gwarniċun, penetrazzjoni ta' ilma ta' water decomposition, għandek umdita tila minn taħt. Allura, fil-postit fil-gwarniċu fejment laħax, ħajkollok dal-fenomenu. Iwa għaliex, għax inti il-black crust għandek exhaust, carbon dioxide, trap, imluħa tal-bahar, umdita, għandek ħafna salts, li allura qed irabbi dik il-lega ta' ġipsum. U sfortunatamente huwa timrat il-ġebla u ikollok daw it-tipi ta' problemi anka kien hemm każijiet anka rajt knejjes ukoll minħabba anka ta' spiritu mal-passat anka wara li l-ġebla ma jkollix minn fejn tibridja, tuħu l-arja u kellek konsegwenzi fejn anka jifqa. Ġifri kellek exfoliation, deterioration, anka crypto deterioration, ġifri kollok partijiet li jifqa partijiet sħaħ mill-ġebla, ġifri kien hemm każ li anka bdew jaqgħu l-ġebel ġew bdew ġejjin fuq il-korrozzi, ġifieri knisja partikolari, tifhem?
Issa dan jistab xi mod titneħħa din il-qoxra sewda?
Din il-qoxra sewda qabel ma titneħħa bħal m'għadna fil-bidu jsir studju, jsir samples, jiġi analizzat ukoll bħal mod fil-bidu fir-rapport, jiġi impoġġu wkoll fil-condition assessment u anke jiġi mniżel fid-deterioration mapping bħala Black Crust. Qabel ma jsir l-intervent jiġi studjat u jsiru testijiet mill-la tax-xjenza. Kif tħat jitnaħħa Black Crust dejjem tibda with a minimum intervention, jitnaħħa with dry brushing l-ewwel anke nużaw ukoll il-hoovers biex innaħħu l-abra tal-wiċċ, jisiru t-testijiet u mbagħad mit-testijiet li konna nimxu minn hemmhekk bħalma kek ħanżommu mal-minimum intervention, però normalment nużaw anke kimiki qawwijin. U dejjem il-laħalħu darġeralment nibdew mbagħad billi naħslu bil-brushes, jew f'każ mbagħad ħansemmi l-qodot li jiġu użat ħansemmi mill-quddiem, u mbagħad jibda jitneħħa bil-brushes, u mbagħad jekk ma jitneħħix bil-brushes u bil-deodorized water, nħanużaw xi ħaġa aktar qawwija, nibdew nżidu jew chemical peroxide jew nkella ammonium bicarbonate li hija kimika qawwija jew kella l-mowra pek li hija tip ta' taħlita wkoll li fija ingredients with soap gel u fija anke ingredients ta' ammonia carbonate li bħala ma jkollokx ammonia applikata diretta. U mbagħad jibda jsir il-proċess minn hemmhekk u meta jiġi analizzat x'tip ta' interventi ħajsir mbagħad fir-rest jibda jiġi jisir dak l-intervent dejjem il-laħal huwa anke mill-kimiki jiġu applikati għax taf tagħmel ħsara u dejjem nimxu b'attenzjoni u rekka kbira.
Kif qed inti dan l-affarijiet idu jsiru b'ċertu studju b'ċertu reqqa mhux taqbad u fimtit kif qed inti irid ikun hemm studji ta' qabel preliminari imbagħad il-mod kif se jitnaddaf f'dal-każ il-Black Crust imbagħad isir ir-restawr. Ħalli kif qed inti stess ukoll il-ħaġa li qed tirrestawra terġa' tieħu l-isplendur tagħha mingħajr ma tarraqa. Jew mingħajr ma tibdilha f'xi ħaġa li mixi jew li ma kienx ċekk.
Daw it-tindif jaqa' taħt il-klassifikazzjoni ta' conservation ukoll u ta' restawr, ġifieri imorru tnejn flimkien per kif qed ngħidu restawr mbagħad ħan intervjenu iktar. F'każijiet ukoll ikollok per każu gwarniċ ikollok ammont ta' elaborazzjoni ta' skultura jew ikollok ammont ta' lavur, nużaw anke għoddot bħal brushes u dejjem u anke jintużaw surgical blades, dejjem nippruvaw noqogħdu attenti ma nagħmlux kemm jistgħu ħsara fuq il-ġebla, qed tifhem?
Ekku, semmejt li il-materjal klej xi ħaġa dak.
F'proġett tal-istawr aħna bħalma semmejt, ħan nikkummenta. Mbagħad aħna meta bdejna t-tindi fuq il-Black Crust jiġi introdott ukoll il-porticing karti, jew il-karti jew il-klej. Dawma l-karti jisu bħal-ġeblow infarrak f'biċċiet biex jifmun jaħjar u għandek il-klej li jkun gris.
Tafale.
Dan huwa consideration, a second step of conservation. Dan il-tendenza tiegħu u li qed iħalli l-ilma għax l-ewwel ma nibdew minimum intervention with a deodorized water qed iħalli l-ilma qed iħalli ammont ta' ilma applikat fuq il-ġebla mingħajr ma jevaporaw malajr biex f'każ ta' biological growth u f'każ ta' Black Crust jirtab iktar malej. Imma meta naħħu u naqbdu n-nattu naraw ma' marx, hemmhekk ħan jgħidu għaret ħan użaw anke il-kimika mal-karta xuka mal-impakko, anke fil-każ ħan użaw it-tafal, qed tifhem? Meta napplikaw daw l-affarijiet u mbagħad se nżidu dejjem percentaġġ bil-mod il-mod ta' kimiku ħanħalluhom inqas ħin, mhux ħanħalluhom ammont ta' ħin għax qed ngħidlek jaf imbagħad mort neħħu jaf mill-iskultura li kollok kif ma ssibx għax il-kimika li ħatuża trid attenzjoni kbira xi jaf tagħmel ħsara aktar. Titqis li inti meta kollok postijiet bħal Black Crust fuq wara m'għandek saħħa ta' xejn għax il-ġebla hija marida, għandek ġipsum. It's a ġipsum formula għandek wara il-black rust. Jiġifieri once li qed naħu l-black rust ma il-qudiem ħa ngħid kif ħa nintervjenu fuq dik il-ġebla partikolari, qed tifax inti once li kxift, da tkun iktar suxxettibbli għall-elementi naturali mbagħad, jiġifieri il-qudiem il-qudiem ħa nsemmi jsir jsir. Okay.
Insemmejt il-karti u il-tafa li dak jitpoġġew fuq il-ġebla u xe?
Jitpoġġew fuq il-ġebla.
Isu biex naraw ftit l-aħjar?
Isiru t-testijiet jitpoġġew fuq il-ġebla biex għandak iktar għandak iktar kimika esposta u għandak iktar ilma espost għal-ġebla li jżomm l-ilma u l-kimika esposti iktar għal ċertu ħin ammont ta' ħin jisa kif tintervjeni iktar. Biex ettejn iktar irattab il-ħmieġ. Et tifhem bħal speċi il-karta u t-tafal huma tip ta' materji li jżommu l-ilma. Et tifhem anka ħansem il-qudiem it-tafal u l-karti jintużaw għal interventi oħra ta' restaw ukoll apparti cleaning, issa nsemmihom iktar il-qudiem. Dan it-tendenza biex inti ettejn iktar il-ħmieġ l-akkumulazzjoni black rust jew il-biological growth jirritabu iktar u jkunu faċilment jitnaħħew. It's a second step of intervention.
Mela, qed isemmi ħafna wkoll Gordon l-għodda tat-tindif bħal braxi semmejt inti, nimmaġina li dawn huma l-għodda tkun speċifika għal dan it-tip ta' xogħol.
Meta inti
tkun magħżula b'ċertu reqqa u x'hekk uħsieb.
Meta inti ħadd intervjeni, inti kif qed ngħidlek jisek ħadd opera letteralment. Inti l-għan aħħari meta għandek proġett ta' restaw, skultura, whatever, ixini, inti li ma tagħmelx ħsara, allura inti tittuża għodda li mhux se tobrox. Ifrek ħan naddaf, mhux ħan ikol mill-ġebla wkoll, jien irrid. Il-ħmieġ, il-black rust, dak li semmejna, dak l-elementi kollha, daw il-materji jirtabu minn fuq il-wiċċ tal-ġebla kemm jista' jkun, u jien ħan intervjena ħan naħħihom, imma kif ħan naħħihom? With the brushes. Brushes ta' nylon, għandek brushes li huma normali daw tal-ħassila, għandek two brushes f'każi ta' skultura, u mbagħad meta inti dejjem qed naddaf u dejjem tlaħlaħ, u mbagħad se tuża anke surgical blades. Jintużaw ukoll għodda tad-dentistrija. Jiġifieri meta inti tmur għand dentist jien naddaflek is-snin.
Ma tantx nieħu gosti, insomma.
L-istess għodda tiġi applikata wkoll fuq il-ġebla. Ma fuq il-ġebla meta inti għandek bħal każu bħal skultura l-irkejjem, dak kif ħadd naddafhom l-irkejjem trid xi ħaġa mekkanizzata xi għodda bħal dentastrija brace dak il-brace li naraw li qed naddaf u titfal ilma u dejjem tnaddaf bil-paċenzja. Jew bis-surgical brace, qed tifhem xi anke importanti anke meta jkollok skultura li inti qed naddaf l-irkejjem għax hemmhekk ukoll għandek il-moħħ, il-skuża għandek il-melħ. Għax hekk mhux se tnaddaf hemmhekk, il-melħ baqalek hemmhekk, il-ħmieġ baqalek hemmhekk, u l-umdità għadha hemmhekk mal-ġebla kollha u jaf jifqalek ukoll, jaf jgħaddi żmien u tibda taraqsim dawrajn anke każijiet anke fejn skultura mbagħad ħa niġi għall-proċess ieħor quddiem tal-restaw xi jsir fejn ikollu exfoliation deterioration kellna ġieli anke statwi. Li inti għalhekk irid isir l-assessment u time management u l-istudju re biex anke inti tipproġetta proġetta restaw għax inti meta ħadd tiġi fuq din l-iskultura minn għalik għandek xi ħaġa tal-ekwali ma mbagħad tiġu on site il-laħwa għawa kieridu niżarmaw kollox. Għawdu naqalgħu biċċa għalhekk iġu ksew pażil u ħansemm il-quddiem xi jsir. Qed tifhem jiġifieri għalhekk dak insemmija quddiem. Jintużaw diversi blades, kull tip ta' blades iktar ma jkollok għodda. Da bħal kull persuna jgħidlek ta' sena. Iktar ma jkollok għodda u għodda adattata u għodda tiegħek, kull għodda hija tajba mbagħad kif tuża. U iktar ma jkollok għodda iktar aħjar. Qed ma tistax titqammel, tgħidu le għalija jew isma' nuża li jkollok għodda u taf x'inti tagħmel, attenzjoni kbira.
Semmejt ukoll ftit qabel il-kimika li tintuża fil-proċess ta' konservazzjoni fit-tindif tal-ġebla. Dinja tkun kibika nisqux hekk nassumi hemm speċjalizzata wkoll tip ta' kimika li tkun tajba biex tilħaq l-antaħħa.
Bħalma semmejt fil-bidu hemm ħafna tipi ta' kimiki, jiġifieri impossibbli inqogħdu nsemmuhom fid-dettall. Għandek ammonia bicarbonate, għandek il-mourapec, għandek il-peroxide, għandek il-desorgen, għandek il-terpentina. Hemm ħafna tipi ta' kimiki, jiġifieri naqbdu nsemmu ma nifqu qatt. Imma kifet nejdu, dejjem titiżżomm anka l-prodott li ħatuża l-kimika, importanti tal l-specifications ta' kemm fih salts, ta' kemm fih acids, għax mhux li tixti l-kimika għax tajtlumuna ħa naqbad innaddaf. Daj, sak għandek persuna, għandek pazjent, ma nistax naqbad nixti medicina ngħidu ħaħudi. Tfiqifiq minn mod ma tjaf tibgħatu d-dinja l-oħra. Fejjaqtu ma għamil tiktar irvini l-istess fuq binja, irvini t-taqra specifications, ta' għamil t-testijiet, x-tip ta' riċettandik fuq dik il-kimika, t-konsulta, it-team hemm it-team. Hemm għara t-team li semmejna fil-bidu, isma għara qed naħdmu t-team, hemm conservation scientists, isma għara jidda l-prodotta. It-tieni parir nużax ma naqbax naffeċ waħdi hekk, insaqsi nieħu parir. Unitan ma nanċur xin, nikkonsultaw, ismaħe, iprofa dak il-test, li taħja tuża dik il-tal, nitan ma anka ma nanċur xin. Et tifem jivri, hemm ħafna, ħafna tipi ta' kimika.
Mela, hekk kienu pjaċira li semmejt diversi punti li konna semmenjom qabel per importanti li għet ikompli jiftakar li meta jkun hemm proġett ta' restawr hemm tim ta' nies li qegħdin jikkonsultaw flimkien ħalli mbagħad ikun hemm l-aħjar riżultat hux hekk fuq il-ħaġa li qed tkun irrestawrata. Nixtieq issemmi wkoll Gordon, dak li int qed issejjaħlu hawnhekk mechanical cleaning.
Mechanical cleaning, ħalli Nipaw kol fil-proċess ta' t-tindif, mechanical cleaning issa ħanibdew nistħu kol mill-att ta' t-tindif kif qed ngħidu mill-att għodda. Ċertu faċċati jintużaw l-idealment tuża wet hand brushing. Imma huwa aċċettabbli li ċertu postijiet tuża meta ngħidu faċċata ngħidu fortification. Il-power wash, però ti tkun tant bar u titkun low pressure. Ma jiviri, power wash xogħla li titfa ċertu ammont ma b'ċertu zaħħa, però kif qed ngħidu tittoqgħod attent u hija l-aħħar resource f'proġett ta' restawr. Imma tintuża wkoll. Eħe, għandek ħafna għodda jiviri li huma mechanical cleaning, mbagħad għandek ukoll għodda għandek proċess ta' tindif. Niġu fej situazzjoni ħan iżda wkoll għodot li ħan semmihom iktar quddiem bħal mikroskarpel, laser, mikrosend blasting kisan nitkellem iktar fid-dettal quddiem għodda li inti ħajkollok situazzjoni fej meta tnejdu tindif mhux biss aħna semmejna black rust u biological growth. Semmejna kif ħan nagħtu. Inti struttura ġeralment isir restawr ħażin. Ġeralment restawr fil-passat kienu jemnu ħafna bis-sement u s-sement jagħmel ħafna ħsara l-ġebla. Ħafna. Waħda ma nuġraw s-sement għax qabel ma kienux ikaħlu bis-sement. Tnejn, is-sement għandu inqas expansion point mill-ġebla. It-tielet ħaġa is-sement għandu kapaċità kif qed ngħidu jaqsam, ir-raba' ħaġa wkoll is-sement għandu wkoll impurities of salts. Huwa materjal li fih ammont ta' klejs u fih ammont ta' mluħ, li meta tapplikah jaf ukoll imarrat il-ġebla wkoll. Qed tifhem? Jintużaw għodol f'dak il-każ ħan naħu siment, skripel, furmaturi, mazzets, chipping hammer, ikollok każijiet fejn inti ħajkollok ukoll postijiet f'struttura fej il-fili biex ikaħluhom bis-siment li dak sfortunatament għandek litteralment ħsara kbira għax kif qed ngħidu dan li semmejt qed tara ħaddi quddiemek jiġifieri kollok situazzjoni fej il-ġebel qabel qabad jiddetorja ruħu għax is-siment baqa' l barra għax is-siment għandu inqas permeability mill-ġebla. Allura għax jiġri s-siment jaqpa' fuq barra li l-ma taxxita joqgħod fuq il-fili tal-ġebla għalhekk għandek il-proċess ta' deterazzjoni iktar hija fast. Allura meta niġu f'dak is-sitwazzjoni meta s-siment qed jagħmel dak it-tip ta' ħsara ħanuża għodda bħal chipping hammer u furmaturi noqogħdu attenti ma nagħmlux ħsara l-ġebla meta jitneħħa. Qed tifhem?
Biex inti f'dak każ tneħħi s-siment għax qed jagħmel ħafna ħsara.
Is-siment iva jagħmel ħafna ħsara anka meta jsir restawr ħażin jqiegħdu bis-siment għax is-siment m'għandux l-expansion point bħal ma qed daqs il-ġebla. Il-ġebla struttura. Qed tagħmel il-movimenti tagħha aħna ma narawhomx, imma qed tagħmel il-movimenti għandha ħafna stress points, anka inti meta tingalja bil-ġebel bħalma sej minn tingalja tiddaħħal fellsa ta' ġebla, dik qed toħloq tip ta' stress point u hija ikollok karatteristika fejn il-ġebla taqsam. Tista' jaq crypto deterioration, ġifieri qasma sectionality għaw section sħiħa ta' ġebel. U bħal met najdu s-siment ma jiex fil-penetrazzjoni tal-ilma u ma jħalli ximluħa u koll jamlu l-expansion point għalek kombazzjoniet fil-bidu f'kas li naħħu aħna stat qed nimxu proċess. Bdejna jisna għanna faċċata, bdejna natfu, bdejna niftħu l-fili, bdejna naħħu l-fili għax għandek is-siment. Imma meta jkollok fili li huma mkaħlin tajjeb, with a lime base, with a hydraulic lime, dak kemm jista' jkun aħna nħallhom sakemm mhux qed jagħmlu ħsara, għax mhux ħadd tagħmlu bħal ma kien qabel, tifel se nikkumment aktar quddiem rigward fuq fili. Issa għodda nibda niftaħ fuq għodda, tintużaw kol għodda, mikroskarpil, da, dan huwa jisu bħal tornavit li iktar u introdott ġewwa l-Italja, li da tmissu għandu l-kapaċità ineħħi il-ħmieġ. Kemm tmissu jibda jaqla il-ħmieġ biss. Ġifri dak huwa xoħlu. Sintendi titqgħod attent kif tuża ħax jaf tagħmel iktar ħsara da ma triġi seker tħaffer, litterament tmissu fuq l-istruttura fuq il-ħmieġ li jkollok u jibda jaqla with a vibration method. U mbagħad għandek il-microsand blasting, dan issa blasting naħseb kulħadd jaf, kulħadd sema biha, dan huwa tip ta' tgħodda li aħna nejdulu mikrosemblasting għax huwa għodda żgħira, fini meta tgħid semblasting dak li jkun jifhimna fuq semblasting qed jitfa bis-saħħa wa semblasting huwa meta qed jitfa jew trap tal-irħam, jew trap tal-ħġieġ jew inkella juża anke trap ta' jisu ċiċri with water li da jitfa b'ċertu saħħa biex inti taqla l-ħmieġ. Dan huwa kif bħal ma tnejdu daw li qed insemmissa huma the last decision of cleaning, għax daw għandhom it-tendenza li għamlu ħsara wkoll. U aħna m'nużux semblasting dirett, m'nużaw mikro semblasting apparat żgħir li jitfa' bil-mod u b'attenzjoni biex inti tagħmel inqas ħsara. Qed tifhem?
Gordon, ħanajlek il-ħin għabda l-ewwel programm, allura ħajkonna nieqfu hemmhekk, però inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett tant interessanti propju fil-programm illi jmiss bħallum ġimgħa. Għalissa nirringrazzja Gordon u inkomplu nitkellmu fuq it-tendifa appuntu fi programm ieħor l-arti tar-restawr. Grazzi tal-li segwejtuna.